कस्तुते कस्तुरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थली कस्तुभं नासक्रे गज मुक्तिं करतले वेणु करे कंकणं सर्वा କାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଥିଲେ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟେ ନେଇ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଭାବର ଚିତ୍ତେ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଖେଦ କାରଣ ଖୋଜିଣ ନ ପାଆନ୍ତି ପଣ୍ଡାଏ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାରୁ ଉପବାସ ଠାକୁରେ ସର୍ବେ ଗଜପତି ପାସେ ହେଲେ ହାଜର ଗୁହାରିଲେ ଛାମୁହେ କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଦେଉଡ଼େ। निद्रा सबु गला परते भक्त भगवान को धूणी खेल देखी स्वर्ग देवता आखि रही लखी धन्य भकत मागुणी धन्य तो प्रेम देवगण स्वर्ग कले पुष्प वर्षण सुवर्ण वंशी पाट झलका आखिरे कजोल माथे चंदन टीपा झटके हीरा ଘଟଣା ଶୁଣନ୍ତୁ ସତ୍ପର୍ଗ ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଂଶୀ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଣ୍ଡା ଏ ବଂଶୀକୁ ଭଣ୍ଡାରରେ ନ ପାଇ ବେଲେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଘରେ ଖୋଜିଲେ ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ତାହାଙ୍କୁ ନିଆ बुझाइबे कि परि से राजा को जाए कि परि प्रति पोषण हेबे कुटुंब आहा हेबे कुटुंब लक्ष्मी रवि बाह केन्हे हेब संभव लक्ष्मी रवि बाह केन्हे हेब संभव
बिजुली समझ झटकू छी तारा मुहा
मुद्रिका देइथिलि तारे सुवर्ण वंशी को छाड़ी ता घरे धूली खेलुथिलि संग तरे मु तार दोळीरे झुलु नीति बकुळ बनर नीति रस करु छुरी अणा कुंजरे सजित होई विभिन्न फूल डाळरे पंडा पढ़ियारी खुंटी आसे वायत प्रभात पूर्वरु तुम्हें करंतु मुक्त आउ एक कथा सुना हे राजन गुप्त रखिब एही कथा टे जण चित्रण थिवा मौड़ा राधामूर्ति गढ़ीबाकू हेबो दरकार।
রাধা।
ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଲୋତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନେ ମୁନିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତ କଥା ପାଦେ ପ୍ରଣାମୀ ରାଧିକା କହିଲେ ଶୀଘ୍ର